7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Noul ministru al apărării a depus jurământul la președinție, dar în lipsa președintelui Dodon.
Cuvânt și se oferă președintele interimar al Republicii Moldova, președintele Parlamentului, domnul Andrean Cantor.
Domnule ministru apărării, Eugen Sturza, vă doresc un mandat de succes la conducerea Ministerului Apărării.
Da, a fost bătut, dar a murit de pneumonie zăcând la podeaua rece, afirmă procurorul Ioan Caracuian după difuzarea imaginilor din celula lui Andrei Brăguța.
Cauza decesului pneumonie, și ați văzut în filmuleț, la sfârșit era să stea jos podiel. Inclusiv și din cauza asta s-a dezvoltat sau a debutat pneumonie.
Comisia Guvernamentală pentru Trasarea Circumscripțiilor Uninominale se apropie de încheierea misiunii. Și mai ascultați rubrica de marți, cui este frică de NATO. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a anunțat că oficiul de legătură NATO în Republica Moldova se va deschide la 1 decembrie. Vorbind la ceremonia învestirii noului ministru al apărării, astăzi Filip a spus că neutralitatea Republicii Moldova înscrisă în Constituție nu înseamnă izolare. Acordul privind deschiderea oficiului NATO la Chișinău a fost semnat de Filip cu secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, în noiembrie anul trecut, dar inaugurarea oficială s-a amânat mereu, invocându-se motive tehnice sau de infrastructură. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a cerut demisia ministrului Justiției după ce au fost publicate imagini video cu bătaia administrată de colegii de celulă lui Andrei Brăguța, care a murit apoi în detenție. Cum se poate ca reprezentanții statului să permită executarea unui om aflat în custodia statului, se întreabă șefa PAS într-o postare pe Facebook. Mai devreme, astăzi, Procuratura Generală a publicat imaginile video pe site-ul ei de internet, anunțând că a finalizat și trimis în judecată dosare la a 4 deținuți care l-ar fi bătut pe Brăguța și a 3 polițiști care ar fi încuviințat actele de tortură. Cu o lună înaintea summitului Parteneriatului Estic, Comisia Europeană a transmis țărilor implicate, inclusiv Republicii Moldova, ciorna declarației finale a reuniunii, ce se va ține la Bruxelles la 24 noiembrie. Potrivit documentului ajuns în posesia Europei Libere, summitul ar urma să declare recunoașterea aspirațiilor europene și opțiunii europene a țărilor partenere și să propună întărirea diferențierii între țările parteneriatului în funcție de ambițiile și de realizările lor în domeniul reformelor. Documentul nu menționează Georgia, Moldova și Ucraina ca țări cu șanse mai mari de apropiere de Uniunea Europeană, dar subliniază că tocmai aceste țări au semnat acorduri de asociere, în care este prevăzută alegerea lor pro-europeană. În Austria, formațiunea de extremă dreapta Partidul Libertății a acceptat oferta de a negocia formarea unui guvern cu formațiunea de centru dreapta Partidul Poporului, câștigătoarea alegerilor de săptămâna trecută. Anunțul a fost făcut de șeful FPO, Heinz Christian Strache, care a avertizat însă că nu este sigur că discuțiile vor fi încununate de succes. Partidul Poporului, condus de Cristian Kurz, a câștigat alegerile cu 31,5% din voturi și poate guverna doar dacă obține colaborarea cel puțin unuia din partidele de pe locurile următoare, socialdemocrații sau extremiștii de dreapta. Și ministrul apărării din Serbia a criticat drept ostile remarcile unui diplomat de rang înalt american care spusese că Belgradul trebuie să aleagă între Occident și Rusia dacă vrea să adere la Uniunea Europeană. Ministrul sârb Alexander Vulin, cunoscut pentru poziții pro-ruse, a declarat agenției sârbe de știri Tanjug că remarcile lui Hoyt Brian Yee, asistent secretar adjunct pentru afaceri europene și eurasiatice, constituie presiuni foarte diplomatice asupra Serbiei. Nu este o declarație pe care să o facă un prieten sau o persoană care respectă Serbia, a mai spus ministrul Vulin.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Noul ministru al apărării, Eugen Sturza, a depus astăzi jurământul în fața speakerului Andrian Candu și premierului Pavel Filip la finalul unei dispute reale sau înscenate, după cum afirmă opoziția, a unei dispute așadar a competențelor dintre guvernare și șeful statului. Președintele Igor Dodon a refuzat să-l numească pe Sturza, fiind în cele din urmă înlăturat cu totul din acest proces printr-o decizie a Curții Constituționale. Dar Dodon i-a lăsat totuși pe Candu, care a devenit președinte interimar în această chestiune concretă a numirii noului ministru, i-a lăsat deci pe Candu, pe Filip și pe Sturza să țină ceremonia de investitură chiar la reședința de stat, unde și are sediul președinția, tocmai în sala din care Dodon critică mereu guvernarea la conferințele de presă. Relatează Liliana Barbaroșie.
Eugen Sturza, primul popular european din guvernul Filip, și-a declarat ca prioritate restabilirea cooperării internaționale.
Afectată în trecut de blocajul la Ministerul Apărării, dar și de neparticiparea contingentului Armatei Naționale la unele activități și misiuni străine.
La rândul său și șeful executivului, prezent alături de speakerul Andrian Candu la ceremonia de investire, i-a pus ministrului în fața aceeași sarcină.
Să asigurăm mecanismele funcționale, buna funcționare a mecanismelor de colaborare cu instituțiile internaționale,
a spus printre altele Pavel Filip. Declarațiile celor doi se referă la situația generată de refuzul vreme îndelungat a președintelui Igor Dodon de a aproba participarea militarilor moldoveni la diverse antrenamente internaționale. Când Igor Dodon a interzis pentru prima dată plecarea militarilor la un astfel de exercițiu în România, ambasadorii români și americani i-au reproșat într-o scrisoare ajunsă în presă că a dat dovadă de atitudine neprietenoasă față de țările care ajută Moldova să-și consolideze instituțiile. În consecință, Republica Moldova s-a ales cu riscul suspendării unui ajutor american de aproape 13 milioane de dolari, cât jumătate din bugetul anual al armatei, oferit în cadrul unui program destinat achiziționării de tehnică militară pentru nevoile armatei. După luni de zile în care partidul dominant al puterii păruse să tolereze situația, în septembrie, guvernul a trimis, totuși fără voia președintelui, militari la un exercițiu anual în Ucraina, adoptând pentru asta o hotărâre specială de guvern. Un grup de deputați democrați au inițiat tot atunci un proiect de amendare a legii apărării care, dacă va fi adoptat, va permite executivului să decide de acum încolo astfel de participări fără consimțământul președintelui, el și comandant suprem al armatei. Într-o declarație făcută publică astăzi, la scurt timp de la ceremonie de reședința de stat, Igor Dodon a atenționat guvernarea că va cădea ea singură în groapa pe care o sapă și că gestul respectiv al puterii numai democratic nu poate fi considerat. În comentariile analiștilor, întreaga întâmplare este văzută fie cu o schimbare de reguli constituționale în funcție de interese de moment, fie ca o decizie judicioasă menită să dezarmeze o instituție prezidențială înclinată să șantajeze celelalte ramuri ale puterii. Cei mai mulți analiști cred totuși că la mijloc ar fi o șmecherie favorabilă ambelor părți și democraților, ce au nevoie de motive de luptă cu prorusul din jilțul prezidențial, și lui Igor Dodon greu de imaginat să agreze numirea unui pro-european la apărare. Certitudinea absolută pe care o aduce această numire în viața politică de la Chișinău e că Partidul Popular European, condus de Iurie Leancă, este parte a guvernării, Sturza fiind primul popular european din guvernul democrat instaurat în ianuarie 2016. Din Chișinău, Leleana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Comisia Guvernamentală pentru trasarea circumscripțiilor electorale uninominale se apropie de sfârșitul acestei misiuni controversate, pregătindu-se să transmită această hartă electorală spre aprobare în guvern. La adoptarea sistemului mixt vara aceasta, opoziția și structurile europene au criticat soluția aleasă de majoritatea parlamentară și socialiștii apropiați șefului statului să lase trasarea circumscripțiilor în sarcina unor experți și funcționari, în loc să și-o asume politic prin lege, relatează Ala Cea.
Cu excepția Chișinăului, unde ar urma să fie constituite 11 circumscripții uninominale, hotarele celorlalte 35 de circumscripții au fost practic definitivate. După câteva reconfigurări, membrii comisiei au reușit să obțină în fiecare circumscripție un număr relativ egal de alegători, cuprins între 60 și 65 de mii, plafoane prevăzute în lege. Excepția este raionul Taraclia, populat preponderent de etnici bulgari, unde, pentru pentru a păstra etnicitatea, va fi creată o circumscripție pentru 35.000 de alegători. Doar în câteva raioane, cum ar fi Jedinec sau Ștefan Vodă, circumscripțiile coincid cu harta administrativă. E și cazul autonomiei Găgăuze, unde vor fi create două circumscripții. În majoritatea cazurilor însă, acestea cuprind localități din cel puțin două raioane. Președintele Comisiei Guvernamentale, Iurie Ciocan, în trecut președinte al Comisiei Electorale Centrale, a dat asigurări că la trasarea hotarelor circumscripțiilor s-a ținut cont de criterii apolitice.
Noi nu am căutat să vedem din care partid e primarul, din cine e în Consiliul Local, sau partea. Asta nu ne-a interesat nici într-o singură zi. Deci noi am mers pe numărul de oameni și principiul geografic. Acestea au fost principiile de bază.
Cu mici excepții, harta circumscripțiilor prezentată azi a fost agreată de membrii Comisiei Guvernamentale. Un subiect de dispută a fost bunăoară circumscripția care reunește câteva localități din Cimișlia și întreg raionul Basarabeasca. Deputatul majorității parlamentare, Ștefan Creangă, a insistat pe separarea acestora.
Consider că Basarabeasca trebuie să fie anexată la Taraclia. În partea aceasta. Nu. Atunci noi să obținem
problema.
Trebuie să mai rămâne. De ce dumneavoastră puneți în capul mesc, dar acolo trebuie să rămână intact? Unde avem noi astfel de recomandare?
Propunerea a fost criticată de reprezentanții socialiștilor din comisie, care au insistat pe păstrarea specificului etnic al Taracliei. Această circumscripție pare buclucașă și pentru că ar reuni alegători cu profiluri diametral opuse, observă unii experți. Potrivit rezultatelor ultimilor alegeri parlamentare, la Cimișlia s-a votat preponderent cu partidele de dreapta, iar la Basarabeasca se votează tradițional cu formațiuni de stânga. În condițiile în care alegerile în circumscripție vor avea loc într-un singur tur, câștigul stângei în această circumscripție e mai mult decât garantat, consideră unii experți. Iurie Ciocan a spus că propunerea deputatului Creangă va fi totuși analizată și că se va reveni la ea la următoarea ședință care va avea loc vineri. Tot atunci ar urma să fie prezentat conturul prealabil al celor 11 circumscripții din Chișinău. Decizia preliminară a comisiei de a crea 46 de circumscripții în interiorul țării, una în regiunea estică și patru în diaspora, pare deja să fie bătută în cuie, chiar dacă se insistă că ar fi deocamdată doar o propunere. Asociația Promolec, specializată în monitorizarea campaniilor electorale, a calculat că peste hotare ar trebui create nu 4, ci 6 circumscripții. Dintre acestea, 3 în Uniunea Europeană, 2 în CSI și Asia și una în America. Asociația Promolec, împreună cu alte organizații neguvernamentale, a criticat din start modul în care a fost creată cu mare întârzieri Comisia Guvernamentală responsabilă de trasarea circumscripțiilor. Absența opoziției în cadrul comisiei, în care și-au delegat reprezentanți doar PSRM și PD, cele două partide care au promovat sistemul mixt, pune la îndoială credibilitatea acesteia, ne spunea anterior expertul Promolex Pavel Postică. Respectiva comisie urmează să propună hotarele viitoarelor circumscripții, decizia finală ar urma să o ia însă guvernul. Oponenții reformei electorale au criticat de la bun început că sarcina de a constitui circumscripțiile i-a revenit executivului, care este subordonat majorității parlamentare, dar și faptul că hotarele circumscripțiilor nu vor fi incluse în codul electoral sau prevăzute în vreo lege, prin urmare ar putea fi oricând modificate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un înalt oficial al Procuraturii Generale, Ion Caracuian, care conduce secția de combatere a torturii, spune că pneumonia este considerată în continuare drept cauză a morții lui Andrei Braguța, tânărul bătut Crâncen, în timp ce se afla în detenția poliției în luna august. Caracuian a făcut declarația Valentinei Basiul după ce Procuratura Generală a difuzat imagini în care este înfățișată bătaia Crâncena lui Braguța de către alți deținuți, fără ca gardienii să intervină. Da, l-a bătut, dar a murit totuși de pneumonie pentru că a zăcut la podeaua rece, a spus procurorul.
Moartea cetățeanului Brăguț Andrei, conform raportului de expertiză medico-legală, a survenit în rezultatul insuficienței respiratorii, care a fost cauzată de bronhopneumonie purulentă bilaterală, maladie care s-a dezvoltat cu maxim 4 zile înainte de deces.
Asta declara pe 11 septembrie procurorul Ion Caracuian, șeful secției combaterea torturii din cadrul Procuraturii Generale. Astăzi, această instituție a făcut public imaginile surprinse de camerele de supraveghere, din care se vede cum tânărul reținut pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră este bătut de colegii de celulă, în timp ce polițiștii îi supravegheau de la distanță fără a interveni. Este doar un episod din tortura și tratamentul inuman și degradant la care a fost supus tânărul decedat în custodia statului, spun avocații. Chiar și așa, procurorul Ion Caracuian își menține părerea că Andrei Brăguța a murit din cauza pneumoniei.
Cum putem să schimbăm opinia? Doar asta nu e opinia, asta e concluzia experților. Asta e cauza decesului. Cauza decesului e pneumonia. Și ați văzut în filmuleț, la sfârșit erat stea jos pe podiel. Inclusiv și din cauza asta s-a dezvoltat sau a debutat pneumonia. Și mai sunt alte momente unde noi încă lucrăm. El a fost bătut, are vătămări corporale medii, dar rezultatul vătămărilor corporale medii nu sunt în corelație cu decesul. Decesul s-a venit de la pneumonie. Tot este în raportul de expertiză. Totul este absolut dezghiocat. Pentru noi totul este clar.
Procurorii au expediat în instanță primul dosar în cazul Brăguța, în care figurează 4 deținuți și 3 polițiști care sunt acuzați că și-ar fi dat consimțământul tacit la comiterea actelor de tortură. Șeful secției combaterea torturii din cadrul Procuraturii Generale mai spune că sunt anchetați alți 10 polițiști, precum și factori de decizia, Frai nominaliza. El dă asigurări că oamenii legii lucrează operativ și că opinia publică ar urma să afle în curând deznodământul. Avocatul Vadim Vieru de la Asociația Promolex, care reprezintă rudele victimei, nu înțelege de ce procurorii au făcut publice imaginile cu bătaia din celulă, în condițiile în care apărarea are toate înregistrările, inclusiv apelurile telefonice de la urgență. El spune că va insista ca să fie trași la răspundere toți cei care au interacționat cu Brăguța, nu doar câțiva gardieni.
Începând de la atragere la răspundere a persoanelor care au realizat anumite acțiuni de urmărire penală la Inspectoratul de Poliție Ciocana, acolo colaboratorii de poliție care au refuzat scheme personalul medical specializat, colaboratorii de poliție care au refuzat să accepte de la tatăl victimii medicamente, pentru că el administra medicamente pentru această boală. Procurorul, judecătorul, personalul medical,
cazul Andrei Brăguța nu este unul izolat. Directora executivă a Amnesty International Moldova, Cristina Pereteatcu, spune că în închisorile moldovene se mai întâmplă ca victime ajunse în arest să fie ținute în condiții inumane și degradante, să doarmă pe ciment învelite în ziare. Iar acest lucru ar fi din cauza că instituțiile de drept nu au învățat lecția din aprilie 2009.
Toate persoanele care ar fi putut să iau o decizie corectă în acest sens au luat o decizie de a fi complici la moartea acestui om. Și în momentul ăsta că spune accentul că omul a murit din cauza pneumoniei nu este corect. Omul a murit în custodia statului. El a fost bătut în primul rând. Și nimeni n-a intervenit.
După părerea Cristinei Pereteat, cu un deznodământ în cazul Brăguț, ar fi trebuit să se termine cu demisii la nivel înalt și cu pedepsirea factorilor de decizie, nu cu un ping-pong între instituții la care ar asista rudele decedatului și apărătorii drepturilor omului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua ascultați între altele rubrica săptămânală despre NATO. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile televizate pur și simplu. Astăzi un reportaj despre școlile minorității românești din Ucraina.
De ce până în clasa 5 el învață limba română și dintre a 5 se treacă deodată în limba ucraineană? Îl dau dintre a 1-a în limba ucraineană. Înseamnă că se pierd școlile românești.
Și mi-e frică că noi o să pierdem la noi școală. Nu numai limba maternă, dar vom pierde și limba ucraineană.
După istoria Ucrainei, noi suntem aici nu băștinași, dar noi suntem așa ca popor care a venit aici.
Suntem aici în Bucovina, de fapt pe noi în Bucovina suntem români, da? Spre exemplu, trecem frontiera, ne ducem în România, ne spun că au venit ucraineni la noi. Cine suntem noi?
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Senatul de la București a adoptat cu unanimitate de voturi instituirea Zilei Minorităților Naționale din România, ca sărbătoare națională pe 18 decembrie. Liderii politici ai celei mai numeroase minorități, cea maghiară, au cerut însă și o zi specială a etnicilor unguri, relatează Sabina Fate.
Pe 18 decembrie 1992, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat declarația cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, etnice, lingvistice și religioase. Grupul minorităților din Parlamentul României a ales în mod simbolic această dată, care să fie dedicată minorităților printr-o lege. 18 decembrie va fi deci sărbătorită la nivel național, în semn de prețuire pentru cetățenii români care aparțin altor grupuri etnice, culturale, religioase sau lingvistice. Românii sunt în general toleranți cu minoritățile etnice restrânse, dar îi agrează mai puțin pe maghiari și mai puțin pe romi. Chiar și așa, Parlamentul de la București a adoptat încă din 2006 o lege care îi celebrează pe romii din România. În fiecare an, pe 8 aprilie, când se sărbătorește de altfel și Ziua Internațională a Romilor. În același timp, parlamentarii români refuză cu îndârjire să accepte propunerea legislativă înaintată de UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, pentru consacrarea zilei de 15 martie ca zi a comunității maghiare. Plenul Senatului a votat în unanimitate legea minorităților naționale, dar 18 decembrie fusese dedicat prin hotărâre de guvern încă din 1998 celor aparținând etniilor care se află pe teritoriul României. Parlamentarii maghiari au ținut să spună că acest nou act legislativ nu poate înlocui proiectul dedicat zilei de 15 martie, pe care coaliția de guvernământ formată din PSD și ALDE l-a susținut astăvară în iulie, când socialdemocrații au avut nevoie de voturile UDMR pentru a da jos propriul premier. La 15 martie 1848 a început Revoluția Liberală prin manifestații impresionante la Buda și Pesta, cele două orașe care formează astăzi capitala Ungariei. Acestei mișcări de emancipare i s-a opus contrarevoluția românilor din Transilvania, care a susținut inclusiv cu forța armelor represiunea organizată de la Viena cu sprijinul armatei ruse. Istoria Revoluției de la 1848 din Ardeal este însă mult mai complicată din cauza ciocnirilor dramatice dintre români și unguri, din pricina neînțelegerilor dintre cele două națiuni și sacrificiilor mari din ambele tabere. Nu există o istorie comună a celor întâmplate în 1848 și 1849. De aceea românii se opun atât de vehement unei celebrări a zilei maghiarilor la 15 martie. Cu toate că Revoluția Ungară a fost înfrântă, românii nu pot trece încă peste faptele, necunoscute în amănunt, întâmplate acum aproape două secole. Totuși, proiectul depus de UDMR pentru declararea zilei de 15 martie, zi națională dedicată maghiarilor, a trecut astăzi în mod tacit de Senat. PSD și ALDE au avut abilitatea de a amâna discuția până când a putut avea loc această adoptare tacită. Coaliția aflată la putere îi ține pe senatorii și deputații maghiari aproape, fiindcă oricând voturile lor pot deveni utile. Pe de altă parte, o dezbatere în Camera Deputaților pe această temă nu poate avea loc anul acesta, iar în 1918, când se sărbătorește Marea Unire, va fi și mai dificil. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi un miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sandu.
Dar să zicem, așa, ipotetic, că îți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii, plus Banca Socială, plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională se dă înapoi din buget. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode. Iar într-un nou episod al podcastului Politicraf am reconstituit furtul secolului la Radio Europa Liberă. Găsiți noul episod al podcastului Politicraf pe iTunes sau la europalibera.org/politicraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă.
rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Într-o ultimă manevră de bluff menită a pune presiune asupra alianței militare occidentale, Moscova a anunțat că se va retrage din actul fondator Rusia-NATO dacă Statele Unite și NATO vor continua să-și consolideze prezența militară în apropiere de frontierele rusești, în Polonia și în țările Baltice. E ceea ce a declarat Franz Klintsevich, președinte al Comitetului pentru Apărare al Consiliului Federației Ruse. El a spus că decizia a fost luată de Vladimir Putin în calitate de comandant suprem. Ministerul rus al apărării a anunțat că o întreagă divizie a forțelor armate ale Statelor Unite a fost desfășurată la granițele Rusiei în statele Baltice. La fel, în Polonia a fost desfășurată a doua brigadă de tancuri a armatei americane, în timp ce în statele Baltice a rămas tehnica celei de-a treia brigăzi americane. Tot așa, Norvegia a declarat că intenționează să trimită un batalion de blindate lângă frontiera sa din zona arctică, unde are o frontieră cu Rusia, și să cumpere mai multe tancuri și piese de artilerie ca răspuns la amenințările la adresa securității sale. Sunt prevăzute de asemenea mai multe investiții în tancuri, artilerie și arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru bazele din aceeași zonă și alte locații mai la sud, alături de o mărire a stagiului militar obligatoriu al tinerilor norvegieni de la 12 luni la 16 luni. Cu toate astea, ministrul norvegian al apărării Ine Eriksen Søreide nu a menționat Rusia când a descris planul de apărare și nu a susținut că vede acolo o amenințare curentă specifică. Norvegia, membru NATO, și alte țări vecine sunt tot mai îngrijorate de ambițiile Moscovei, mai ales după anexarea Crimeei de la Ucraina în 2014 și de manevrele navale și aeriene ruse în regiune. În iunie deja, Moscova anunțase că decizia Norvegiei de a extinde prezența marinei americane pe teritoriul său va afecta relațiile bilaterale ruso-norvegiene și ar putea duce la o escaladare a tensiunilor pe flancul nordic al NATO și, în cele din urmă, la retragerea Rusiei din actul fondator Rusia-NATO. Actul fondator, care privește relațiile mutuale, cooperarea și securitatea între NATO și Rusia, a fost semnat la Paris în mai 1997. Este un angajament de lungă durată în scopul obținerii unei păci în zona euroatlantică. Actul fondator reprezintă un angajament reciproc de întrajutorare pentru menținerea unui continent stabil în Europa, pentru menținerea păcii, pe baza parteneriatului. Însă este o înțelegere pur politică și nu un tratat formal. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La scurtă vreme după Germania.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală a fost făcută publică pentru dezbateri. Majorarea veniturilor comparativ cu anul trecut este de doar 10%, iar prețul polisei rămâne același, atât în sumă fixă cât și sub formă de contribuție procentuală. Bugetul total planificat este în creștere nesemnificativă față de anul trecut, așa că nu sunt așteptate creșteri esențiale de venituri. Veniturile planificate pentru anul 2018 sunt în sumă de peste 6 milioane de lei, aceeași sumă fiind planificată pentru cheltuieli fără deficit. 16 candidați luptă pentru funcția de secretar la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Printre ei se regăsește și un director de spital. Astfel, pentru funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului, ce urmează să fie responsabil de domeniul asistenței medicale, se luptă Rudica Scutelnic, Marcela Târdea, Alexandru Holostenco și Dorina Pârgari. Pentru domeniul asigurărilor sociale și medicale se luptă Denis Falac, Nelea Rusu și Marcela Târdea. Pentru compartimentul de sănătate publică s-au înregistrat și urmează să susțină interviul Iurie Pânzaru, Mihail Pâslă, Andrei Cazacu și Doina Rotundu. Dosarele tuturor candidaților au fost evaluate deja și urmează să susțină proba de interviu. 90 de milioane de lei vor fi direcționați către fondul de bază al CNAM, iar de acolo vor fi repartizați către spitale pentru contractare suplimentară. Aproape 20 de milioane de lei vor fi direcționate către asistența medicală urgentă și 5 milioane către servicii de înaltă performanță. Subiectul a fost discutat aprins în Parlament din cauza faptului că de mai mulți ani consecutiv banii planificați pentru profilaxie sunt cheltuiți pentru tratament.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați între altele un reportaj de la lansarea volumelor Basarabeanul bruiat de KGB. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.